Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 17 октябрь ишемби Азаттык радиосу таңк уктурууларын баштайт. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Кечээ экс-президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште сөз сүйлөп, мамлекет башчылыктын кетүү себебин түшүндүрдү.
Кызматтан кеткен президентти Сооронбай Жээнбековду кордогонго жол бербейли. Ал өз иши үчүн тарых алдында, мыйзам алдында жооп берет.
Алеми президенттин жана премьер-министрдин милдетин бирдей аткарууга өткөн Садыр Жапаровдун өкмөтү эл ардык мамилени аз-аздан жөнгө сала баштады.
Башка мамлекеттер деле эч ким бизди изоляцияга калтырганы кызыктар эмес. Бирок өзүн учурда азыр өзүн мукка түшүп атат. Эртең күнүгүнө алар баары таанышат.
Калайман баш аламандыкта саясий абал чыңалганда дин ишмерлери тынчтыкты сактоого кандай салым кошо алат? Нарында көмүр жагынан кышка камылга кандай жүрүп жатат? Быйыл Жалал Абадта жазында күтүүсүздөн жааган кардын кесепетинен жаңгактар түшүм берген жок. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Президенттин милдетин аткарууга киришкен премьер-министр Садыр Жапаров жалпы кыргызстандыктарга айрылды. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан кайрылууда Жапаров соңку окуяларды бийликке катуу сабак деп атап, анын жүрүшүндө Кыргызстандын эркиндиги, демократия, ынтымак жана биримдик сыналгандыгын билдирген. Ошондой эле Садыр Жапаров башкы максаты катары өлкөдө адилеттүүлүктү орнотуу, коррупция менен реалдуу күрөшүүнү атаган.
Коррупцияга аралашса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бирок бизге баарыңыздар бул күрөштө жардам беришиңиздер керек. Сот реформалар мындан ары президенттик аппарат тарабынан эмес, коомчулуктун көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Баарынан мурда биз 700 миллион долларды Кыргызстандан чыгарып кетүү боюнча шектелген Матраимов жана башка схемалуу коррупцияларды түзүп, элдин рыскысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз.
Ал саясий куугунтуктарга жол бербөө жана сот системасын реформалоого да убада берген. Ошондой эле криминал менен күрөшүүнү күчөтүүгө сөз берген. Садыр Жапаров жаштарга кайрылып, ар түрдүү күчтөрдүн парламентке келишине шарт түзөөрүн да билдирген. Буга кошумча экономикада реформаларды жүргүзөөрүн айтып, реформалар боюнча комиссия түзүлөрү жөнүндө дагы ачыктаган. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы нааразылык митинги башаламандыкка айлангандан кийин Кыргызстанда саясий кризис башталган. Бир жумага созулган нааразылык акцияларынан кийин президент Сооронбай Жээнбеков өз арызы менен 15 октябрда кызматтан кетти. Анын арызын жогорку кеңеш 16 октябрда кабыл алды. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык президент кызматтан кеткенде анын милдетин убактылуу жогорку кеңештин төрагасы аткарышы керек. Бирок учурдагы төрага Канатбек Исаев бул кызматты өз каалоосу менен аткаруудан баш тартарын билдирген. Буга байланыштуу 6 октябрдагы окуялардан кийин тарапташтары тарабынан абактан бошоп, кийин өкмөт башына келген Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууга киришти. Ал ортодо бийлигин тапшырган Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенколовду кызматтан алгандыгы белгилүү болду. Тиешелүү жарлык 16 октябрда өкмөттүк Эркин Тоо гезитине жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык элчи ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алынган. Бул боюнча президенттин басма сөз кызматы расмий билдирүү тараткан эмес. Жекшенколов дагы жарлык жөнүндө комментарий бере элек. Сооронбай Жээнбеков мындан сырткары кызматтан кетер алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматында жоюп салганы жума күнү белгилүү болду. Аликбек Жекшенколов 2019 жылдын февраль айында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалган. Кыргызстанда жогорку кеңешке кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши ыктымал. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымына караганда, алгач парламентке, андан соң президенттик шайлоо өтүшү керек.
Парламенттик шайлоо президенттин мөөнөтүнөн мурда уйгармыктарды токтотуу күндөн баштап 3 айлык мөөнөттө өтүлүш керек. Жарыя ошол шайлоону дайындоо жөнүндө жарыя бир жуманын ичинде чыгыш керек. Бул конституциялык мыйзамды талап кылат.
Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге кылмыштуу топко тиешеси бар деген айып коюлду. Бул тууралуу Фигаро басылмасы башкы мамлекеттик финансы прокуроруна шилтеме берип жазып чыкты. Маалыматка караганда саясатчы ливиялык диктатор Муамар Каддафиден президенттик шайлоо өнөктүгүн акча алган деп шек саналууда. Буга чейин Саркозиге бул иштин алкагында коррупция беренеси боюнча да айып тагылган. Француз экс-президенти 2007 жылы президенттик ат салып жаткан учурда 50 миллион евро алган деп шек саналууда. Бул иштин алкагында Николя Саркозиге негизги айыптар 2018 жылы коюлган. Саясатчы бул айыптарды толугу менен четке кагып тергөөнүн позициясы Каддафинин сөзүнө гана негизделгендигин айтып келет. АКШнын Ооганстандагы атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен өлкөдө зордук-зомбулук токтотуу боюнча сүйлөшкөнүн билдирди. Бул өлкөдөгү соңку кырдаал Катарда өтүп жаткан Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө тоскоол болуп жаткандыгы себеп болду. Залмай Халилзат 15-октябрдагы билдирүүсүндө Гилмен провинциясында көптөгөн жайкын тургундардын өмүрүн алган кагылыштар орун алып жатканын мезгилде жазады. Ал Твиттердеги баракчасына жазышынча, Ооганстандагы АКШ аскер күчтөрүнүн колбашчысы Скотт Миллер Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен бир нече жолу жолугуш өткөргөн. Анын жөшүндө быйыл февраль айында Катарда кол коюлган тынчтык келишиминин шарттарын бекем сактоо боюнча макулдашкан. Беларус оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаяга өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү бузууга жана бийликти басып алууга үндөгөн деген негизде мамлекет аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин Беларусьтун ички иштер министрлигинин өкүлү Тихановскаяга издөө жарыяланганын ырастап, бирок кандай айып коюлуп жаткандыгын тактаган эмес. Буга чейин Тихановская Александр Лукашенконы 25 октябрга чейин бийликтен кетишин талап кылган. Лукашенко бул шарттарды аткарбаса, анда бүт өлкө элдик ультиматум менен көчөлөргө тынч акцияга чыгат, өнөр жай ишканаларды иш ташташат, баардык жолдор тосулат жана баардык мамлекеттер дүкөндөргө бойкот жарыяланат деп эскертилген. 9 августтагы президенттик шайлоодо Беларусьтун бийлиги Александр Лукашенконун жеңгендигин жарыялаган, бирок бул жыйынтыкка оппозиция макул болбой, ар кандай нааразылык акцияларын уюштуруп келет. Европа деги жана АКШ Лукашенконы легитимдүү президент деп таануудан баш тарткан.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеште сөз сүйлөп, мамлекет башчылыктан кетүү себебин түшүндүрдү. Мыйзам боюнча президенттин милдетин аткаруу парламент төрагасына өтмөк, бирок жогорку кеңештин жаңы шайланган спикери Канатбек Исаев президенттин ыйгарым укуктарынан баш тартты. Ошентип, президенттин ыйгарым укуктары да премьер-министр Садыр Жапаровго өттү. Жээнбековдун кызматтан кетүүсү анын туура 3 жыл мурда шайланган күнүнө туш келди. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки саясий кризистен улам Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетүүгө мажбур болду. Ал 16-октябрда жогорку кеңештин жыйынында отставкасы тууралуу билдирүү жасап, Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал боюнча буларга токтолду.
Өлкөбүздүн тарыхы 6-октябрга чейин жана андан кийинки учуру деп өлчөнүп калды. Бул факт. Бул бурулуш бизге эмне алып келет? Тарых жана убакыт өз баасын берет. Бул күндөр ар бир кыргызстандык үчүн эң оор күндөр болду. Менин дарегиме колдоо айтуу менен бирге мамлекет башчы катары тез арада кырдаалды жөнгө салуу талаптары катуу сын пикирлер айтылды.
Жээнбеков президенттик мөөнөтүнүн биринчи жылын тышкы саясатты жолго коюуга жумшаганын айтты. Калкты таза суу, турак жай менен камсыз кылуу негизги иши болгонун билдирди. Сот укуктук реформа ордунан жылып коррупцияга каршы күрөш болгонун белгилеп, дагы бир жетишкендиги катары коопсуз шаар долбоорун атады.
Болгон күч аракетимди өлкөнүн укук талаасына кайтарууга жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик.
Сооронбай Жээнбеков буга чейин өлкөдө абал турукташып, парламенттик шайлоо өткөндөн кийин гана кызматтан кетерин жарыялаган, бирок 15-октябрда оюн чукул өзгөртүп, отставкага берерин кабарлады. Муну ошол күнү Жээнбеков менен жолугуп чыккан коомдук саясий ишмелер да таңкалуу менен кабыл алышты. Себеби алар Жээнбеков азырынча кетпейм деген позицияда турганын айткан эле. Жээнбековго өтпөй президент менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров саясатчы Камчыбек Ташиев менен жолуккандан кийин кызматтан кетүүнү чечкен. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы 15-октябрда өткөн шайлоодон негизги атаандашы Өмүрбек Бабановду жеңип президент болуп шайланган. Ошол эле жылы 24-ноябрда инаугурациясы өтүп ант берген. Кыргызстандын эгемен тарыхында тунгуч президент Аскар Акаев 2005-жылдагы революциядан кийин тактан кулатылып Орусияга качып кеткен. Андан кийин бийликке келген Курманбек Бакиев 2010-жылдагы элдик толкундолордо үй бүлөсү, туугандары менен Беларуска качып баш калкалап жүрөт. Экөөнө тең экс-президент деген макам берилген эмес. 2010-жылдан кийин өлкөнү убактылуу башкарган экс-президент Роза Отунбаева 2011-жылы бийликти Алмазбек Атамбаевга биринчи жолу тынчтык жолу менен өткөрүп берген. Коомчулукта Жээнбековду мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мураскери катары баалагандар анын таасири астында каларын айтышкан. Бирок саясий келишпестиктерден улам экөөнүн мамилеси начарлап кеткен. Кырым Төлө Азбатовкачтын мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатат. Жогорку кеңеш аны мыйзамда белгиленген экс-президент деген макамдан да ажыраткан. Кыргызстанда аракеттеги президент мөөнөтүнүн аягына чыкпай өз эрки менен кызматтан кеткен окуя биринчи жолу болуп жатат. Мыйзам боюнча президент отставкага кеткенден кийин анын милдетин парламенттин спикери аткарып калат. Бирок төрага Канатбек Исаев андан баш тартты.
Учурдагы коомдук саясий кырдаалды эске алып жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чы чакырылышынын ыйгарым укуктарын юридикалык жактан аяктоо алдында тургандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруу укугунан баш тартам.
Ушундан улам мыйзамга ылайык Садыр Жапаров президенттин да, премьер-министрдин да милдетин аткарып калды. Ал бул тууралуу 15 октябрда өкмөт үйүнүн алдында тарапташтары менен жолукканда эле айткан. Аны колдогондор башта Жапаровдун өкмөт башчы болушун талап кылса, кийин президент болуш керек деп урандарды чакырып турушту. Жапаров Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында сүйлөп, буларды белгиледи.
Мамлекетте 3-чү жолу төңкөрүш болду деген сөздү калтырбай, ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз миң мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келатса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын.
Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев эки бийлик бутагын башкарып калган парламентке да таасири күчтүү Садыр Жапаровко эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк берилгенин эске салды. Жана аны колдогон эл да көп ишти талап кылаарын эскертти. Ошондой эле кызматтан кеткен Сооронбай Жээнбеков тууралуу да ой менен бөлүштү.
Мен кыргызстандыктарга кайрылгым келет. Кызматтан кеткен президентти Сооронбай Жээнбековду кордогонго жол бербейли. Ал өз иши үчүн тарых алдында, мыйзам алдында жооп берер.
61 жаштагы Сооронбай Жээнбеков эмгек жолун 1976 жылы Ош облусунун Өзгөн районундагы Ленин атындагы орто мектепте орус тили жана адабияты мугалими болуп баштаган. Чоң саясатка 1995 жылы аттанып, Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынын эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайланган. Андан кийин Жогорку Кеңештин экинчи жана үчүнчү чакырылышынын депутаты болгон. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин Ош облусуна губернатор болуп дайындалып, 2015 жылга чейин ушул кызматта иштеди. Ошол эле жылы мамлекеттик кадр кызматынын директору, 2016 жылдын мартынан тартып президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болгон. Ушул эле жылы премьер-министр болуп шайланган. Ал журналисттерге комментарий берип жатып, өкмөт башчылык кызмат түшүнө да кирбегенин айтканы бар. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
УБДО Азаттык радиосу. Президенттин жана премьер-министрдин милдетин бирдей аткарууга киришкен Садыр Жапаровдун өкмөтү эл аралык мамилени аз-аздан жөнгө сала баштады. Айрым коңшу өлкөлөр Жапаровду тааный баштаса, тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги байланыштар жанданды. Мурдараак алыскы жана жакынкы мамлекеттер легитимдүү бийлик катары президент Сооронбай Жээнбековду колдоп жатышкан. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов саясий кризистин эл аралык аренадагы кесепеттери жана тобокелчиликтерин талдайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырып бергенден кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий билдирүү таратып, оор күндөрдө колдогондору үчүн бардык эл аралык коомчулукка, коңшу мамлекеттерге, стратегиялык өнөктөштөргө жана эл аралык уюмдарга ыраазычылык жолдоду. Министрлик, мекемеге караштуу уюмдар, элчиликтер кадимки тартипте иштеп жатканын кабарлап, Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттемелеринин толук карманарын жана мурда кол коюлган эки тараптуу жана көп тараптуу бардык келишимдерди, макулдашууларды катуу тартипте аткарарын тактады. Жаңыдан кызматка дайындалган тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эл аралык коомчулук менен ымаланы калыбына келтирүү аракеттери жанданганын билдирди.
По нашей конституции, по нашим законам, все эти власти.
Биздин бийликтин бардык бутактары конституциябыздын, мыйзамдарыбыздын негизинде легитимдештирилди. Эми биздин регионалдык уюмдарыбызда анын ичинде көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эл аралык коомчулукта легитимдешүү зарыл. Азыр ошо менен алек болобуз.
Сейчас этим будем заниматься.
Деди министр расмий шайлангандан кийин журналисттерге маек берип жатып. Арине Руслан Казакбаев өкмөттүн жаңы курамында кызматка келери менен 15 октябрда Тажикстандын элчиси Назир Матализоданы, Казакстандын элчиси Кайрат Нурпейизовду, Өзбекстандын элчиси Хуршет Мырзахидовду жана Орусиянын элчиси Николай Удовиченкону кабыл алды. Ошондой эле Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Сергей Лавров менен телефон аркылуу баарлашты. Казакбаев 16 октябрьда Кытайдын Бишкектеги элчиси Ду Девенди кабыл алып сүйлөштү. Ал мындан сырткары Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Орусия Федерациясынын тышкы иштер министрлеринин 3-жу жолку конференциясына видео аркылуу чыкты. Сүйлөшүүлөрдө министр Кыргызстандын ички окуялары жөнүндө учкай баяндап, өлкө укуктук талаага кайтып келгенин айтып, мындан аркы кызматташууларды талкуулашты. Буга улай эле Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов биринчи болуп Кыргызстандын жаңы премьер-министри Садыр Жапаровду кызматка дайындалыш менен куттуктады. Тилекке каршы азырынча башка өлкөлөрдүн жетекчиликтеринен куттуктоолор боло элек. Ушундан улам да азырынча коңшу мамлекеттер жаңы кыргыз өкмөтүн тааный электигин айткандар көп болууда. Саясий серепчи Бурул Усманалиеванын оюн угалы.
Садыр Жапаров түзгөн өкмөттү эл аралык коомчулук тааныбайт деп ойлойм, анткени зордук формасында, кысым формасында бийликке келгендиги көрүнүп эле турбайбы. Жана кадрлар чыкты, 9 октябрдагы кагылышуу, жаандык коомду уруп согуулар, ошонун баары СМИлерге чыгыптыр. Жалпы мейкиндикте болгондуктан көрөт да. Ошондуктан менин оюмча алар ким менен мамиле кылышын билбей, Садыр Жапаровдун өкмөтүн тааныбайт да, ошончо өлкө үчүн жаман болот булчу.
Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда кызматтан кетерин жарыялаганга чейин эл аралык коомчулук легитимдүү орган катары анын өзүн колдоп жатканын билдирип келген. Президенттин аппараты 14 октябрда тараткан маалыматта акыркы саясий окуяларга байланыштуу Орусия Федерациясы, Америка Кошмо Штаттары, Казакстан Республикасы, Улуу Британия жана Түндүк Ирландиянын Бириккен Королдугу жана ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму, Түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясы жана Евробиримдик туруктулукту калыбына келтирүү жана бардык маселелерди укуктук талаада чечүү үчүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду колдоп жатканы айтылган. Буга 13 октябрда жасалган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин билдирүүсү жана Орусиянын президенти Владимир Путиндин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Казак менен Бишкектеги жолугушуусу да мисал катары келтирилип жаткан. Казак менен сүйлөшүүгө жаңы өкмөт башчысы Садыр Жапаров да катышканы белгилүү. Ага карабай коомчулук көп болгондой, Жапаров президенттин кызматтан кетишин талап кылганын токтоткон жок жана Сооронбай Жээнбеков 16 октябрда ордун биротоло тапшырып кетти. Натыйжада президенттин милдетин аткаруу да жаңы өкмөт башчыга жүктөлдү. Тышкы саясат боюнча эксперт Аскар Бешимов башка өлкөлөр Кыргызстандын бийлигин эми тааный башташат деп эсептейт.
Анын ал ойдон алыс болуш керек да эми. Баягы биз бир курчоодо калабыз, бизди эч ким тааныбайт деп. Башка мамлекеттер деле эч ким бизди изоляцияга калтырганы кызыктар эмес. Таанылганы, тааныганы билдирүүсүн кылат. Эми сөзсүз түрдө билесиздер, Бишкекте деле алардын дипломаттары иштейт. Алар да өзүнүн маалыматын беришет. Бирок өзүн учурда азыр өзүн мукка түшүп атат. Эртең күнү алар баары таанышат.
Ошентсе да 10 күндөн берки саясий кризистин эл аралык аренадагы биринчи кесепеттери баары бир сезилди десе да болчудай. Азырынча расмий айтылбаганы менен Орусия бюджетти колдоо жана пандемия менен күрөшүү үчүн Бишкекке бере турган жардамын убактылуу токтоткону кабарланды. Бул жөнүндө баш кеңсеси Москва шаарында жайгашкан РБК басылмасы Орусиянын финансы министрлигиндеги булагына жана федералдык аткаминерлерге таянуу менен жазды. 2020 жылы Кыргызстан Орусиянын өкмөтүнөн түз жардам күткөн эмес, бирок Бишкек Евразия өнүктүрүү банкына караштуу Евразия фондунан COVID-19 пандемиясынын шартында бюджетти колдоо үчүн 100 миллион доллар финансылык насыя алмак. Кыргызстандын финансы министрлиги жардам токтотулган, токтотулбаганы тууралуу Орусия тараптан же Евразия фондунан кат келбегенин билдирүүдө. Буга чейин маалым болгондой, кыргыз өкмөтү быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу сырттан жалпы 773 миллион доллар жардам сураган. Ушул күнгө чейин бул сумманын 334 миллион доллары келип түштү. Быйыл бюджеттин таңкыстыгы 28-30 миллиард сомду түзөөрү белгилүү болгон. Бирок жаңы премьер-министр Садыр Жапаров 14 октябрдагы парламенттин отурумунда дефицит 42 миллиард сомго чейин жетиши ыктымалдыгын айткан. Демек кыргыз өкмөтү эл аралык коомчулуктун, башка өлкөлөрдүн жана дүйнөлүк финансылык уюмдардын колдоосуна жана жардамына быйыл өзгөчө муктаж десе ашыктык кылбайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жаңы өкмөт туруктуулукту сактап шайлоону таза өткөрүп бериши керек. Мындай пикирин жарандык активист Реформа партиясынын атынан 4 октябрдагы парламенттик шайлоого катышкан талапкер Мирбек Маматкасым уулу Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал Кыргызстандагы соңку саясий мунасада жаштардын талабы канчалык эске алынганы, прогрессивдүү күчтөр жаңы өкмөттөн эмнени күтүп турушканы тууралуу да ой бөлүштү. Аны менен Кубат Касымбеков маектешкен.
Мирбек мырза, мына Кыргызстанда парламенттик шайлоого байланыштуу толкундуулор президент баштаган бийлик бутактарынын кызматтан кетиши менен жыйынтыкталып жатат. Өзгөрүүлөрдү, реформаларды, люстрацияны талап кылган жаңы жүздөрдүн арасында мындай сиз да бар элеңиз. Бүгүнкү компромиссти, саясий компромисс дебизби, сиздердин, жаштардын, жаңы жүздөрдүн талабы канчалык эске алынды?
Бул жерде менин жеке позициям катары айтайын, бул партиянын позициясы эмес. Мындай өткөл мезгил бул саясий эксперименттердин мезгили эмес экен да. Мындайда азыр жаштар болуш керек, люстрация болуш керек деген сөздү унуттуруш керек экен. Өткөл мезгил бул политический тяжеловестердин мезгили экен. Мындайда күчтүү саясатчылар аралашып жагдайды жайгарганы ошолор катышыш керек экен. Мен мына ушуну түшүндүм. Ал эми саясий эксперименттер, люстрация, жаштардын бийликке келиши жана башка нерселер алар бара бара акырын акырын жасала турган нерсе экен деп түшүндүм мен.
10 күндөн ашык Кыргызстанда бир туңгуюк абал өкүм сүрүп турбадыбы? Саясий кризис деп да атагандар болду. Ошондон кийинки түзүлгөн бир мунасада бүгүн мындай жыйынтыкталып жатканы көрүндү. Жаштардын талабы да бир эске алынды деп ойлойсузбу?
Эми мындай акыркы күндөрү мына көрүп атасыздар, жогорку кеңештин жыйындарында жана жалпы эле мына медиа майданда жаштардын талаптары жаштардын оозу менен эле эмес, ошо мен айткан оор салмактагы саясатчылардын да оозу менен айтылып жатат. Мисалы мына бүгүн жана кечээ Алтынбек Сулайманов, Бир Бол партиясынын лидери, ошол биздин таламды талашып айтып чыкты. Сөзсүз түрдө жаштардын, жаңы партиялардын, жаңы жүздөрдүн келишине шарт түзө турган өзгөрүүлөрдү биз шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга ошо өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Антпесек болбойт экен. Эгер жаштар менен жаңы күчтөр менен эсептешпесек, анда кайрадан эле 5-6 октябрдагыдай жагдайлар кайталана берет деп муну айтты. Демек оор салмактагы саясатчылар деп коеюн, алар ушул жагдайды түшүнүп баштагандыгынын өзү бул чоң прогресс. Мен ойлоймун, эми мына келаткан шайлоодо бул нерселер эске алынат деп.
Шайлоо өнүктүгү маалында реформа партиясы мына Кыргызстандын көп тармагы кардиналдуу өзгөрүүлөргө жана реформаларга муктаж экенин билдирбеди беле? Чечүү жолдорун да сунуштаган. Мына эми жаңы премьер министр Садыр Жапаровдун өкмөтү ишке киришти, президенттин милдети дагы премьерге жүктөлдү. Эми жаңы бийликтен эл, жарандык активисттер, ошол эле жаңы жүздөр, жаштар дебизби, эмнени күтөт? Кайсы иштер токтоосуз аткарылыш керек?
Биринчи иретте биз унутпашыбыз керек, Садыр Жапаровдун өкмөтү бул чынында бул убактылуу өкмөт. Алар булар азыр жанагы өрт өчүргүч команда сыяктуу гана иштей алат азыр. Буларга жанагындай үлкөн талаптарды коюунун өзү азыр туура болбойт. Булар азыр бюджеттеги тешикти жабуунун жолдорун тапса, биринчиден. Анан кийин мына өлкөдөгү башаламандыктар болтура койбой, тынчтыкты сактап, шайлоону таза өткөрүп беришсе, эки шайлоону тең. Мына ошол эле буларга жетишет өзүчө. Бирок жанагы именно сиздердин азаттык көтөрүп чыккан жанагы Матраевдерге байланыштуу иликтөөлөрдүн негизинде кылмыш ишин токтоосуз башташын биз талап кылабыз. Аны сөз талап кылабыз. Азыр соц тармактарда айтылат, бул жөнүндө жанагы реакция 4 деген митингди баштайлы деген инициативалар менен чыгып баштады. Ошого жеткире койбостон өздөрү ошо кылмыш иштерин козгоп, толтура даяр материал турат, ошону пайдаланып эле кандайдыр бир мындай жаштарды, коомду тынчтандырса болот да, азыртан өздөрүн очко топтосо болот ушул ишти баштоо менен. Бул иш жөн эле ишти козгодук деген сөз менен эле эмес, конкреттүү бир иш аракеттер менен коштолуш керек. Биз ошону күтөбүз. Негизгиси ошол.
Мына эми премьер министр Садыр Жапаров өкмөткө мындай жаштарды, жаңы жүздөрдү алып келем деп дагы убада бербедиби? Чет өлкөдөгү кыргызстандык кесипкөй адистерди дагы өлкөгө чакырды. Мисалы, сиздер, сизге окшогон мындай жарандык активисттер маселелерди чечүүнүн жолдорун сунуштап атат. Ошол эле сиз айткан баажы тармагындагы коррупцияны жоюунун жолдорун сунуштап келген. Мисалы, сиздер жаңы бийлик менен иштешүүгө, сунуш пикирлерди айтууга даярсыздарбы?
Сунуш пикирлерди айтабыз, жазып эле атабыз, дагы толтура жазып жиберебиз албетте. Ал эми өзүбүз болсо азыр бул өкмөткө чакырса дагы азыр баруубуз азыр туура эмес болуп калат. Анткени алар уже даяр команда болуп келди биринчиден. Экинчиден биз азыр шайлоого даярданып өзүбүздүн команда менен бүтүн барып өзүн ошол программаны, платформаны ишке ашыруу аракетин көрүшүбүз керек. Ал эми Садыр Жапаровдун чогултукан өкмөтүндө эми суроолор көп азыр элдер деле, менде деле эмнеге мындай команда чогулуп калганына. Өткөн мезгилде мындан күчтүүрөөк команданы чогултса болот эле. Азырынча мен эки эле адамга ичим жылып турат, ал билим берүү министри менен тышкы иштер министри. Мына ушу экөөнү ичим жылыды, калганын эми байкап көрөлү.
Шайлоо деп калбадыңызбы? Эми мына Кыргызстанда жаңы шайлоолорго камалга көрүлө баштады. Сиз айтып өткөндөй, мына шайлоо күрөсүн азайтып, босогону төмөндөтүү жана талаштуу номер экинчи форманы жокко чыгаруу сунуштары айтылып жатат. Жаңы шайлоонун таза, ачык, айкын, акыйкат өтүшү үчүн, мурдагы каталар кайталанбаш үчүн эмне керек? Кандай аракеттер керек сиздин багыңызда?
Мунун жообу даяр, конкреттүү эле нерсе. Административдик ресурс азыр Садыр Жапаровдун мекенчил партиясына 100% иштеп берет экени күтүлүүдө. Ошол нерсе болбош үчүн же Садыр Жапаров Бюротова мекенчил партиясы менен коштошуш керек, же ал партия катышпаш керек. Мен ушинтип ойлойм. Бирок албетте ал чын эмнеге туура келбей калат, бул реалдуу эмес, ал баары катышат. Ошол ал партия менен Садыр Жапаров Бюротова коштошуп койгону ошол туура болот. И ошол сөзүнө туруп административдик ресурс иштебей турса. Мен ушул бойго жеткенден бери көп шайлоолорго катыштым. Шайлоочу катары, байкоочу катары жана башка. Бир эле жолу тазараак шайлоо болгон 2010-жылы. Ошол кезде дагы убактылуу өкмөт бар эле. Убактылуу өкмөт административдик ресурсту көп пайдаланган эмес. И акча дагы көп иштетилген эмес. Салыштырмалуу тазараак шайлоо ошол болгон. Азыр дагы шанс бар тазараак шайлоо болгонго. Эми 100% таза болот дегенге ишенбейм. Андай болбойт албетте. Ал эми жанагы шайлоолор жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, бул маселе эгер аткарылбаса, анда биз мындай жаштарды коеюн, биз аны талап кылабыз. Керек болсо митинг ачыбы болсо да талап кылабыз албетте. Ансыз болбойт. Шайлоого чейин талап кылып ишке ашыра албасак, шайлоодон кийин ал кайра эле 5-6 октябрда жагдай калып келет.
Ошол эле учурда акыркы шайлоодо реформачыл күчтөр Кыргызстандын баардык аймагында бир текши бир колдоого ээ эмес экенин көрдүк окшойт. Албетте бул шайлоо өзү талаштуу деп жыйынтыгы жокко чыгарылды. Ошентсе дагы мисалы жаңычылдык талап кылган реформачыл күчтөр, жаңы жүздөр соңку шайлоодон кандай сабак алышы керек? Канчалык алар мындай кийинки шайлоого күчүн бириктирип катыша алышат? Канчалык элдин ишенимине ээ боло алышат?
Жалпы калың элди алсак, элге ачык эле айтайын, баары бир экен. Жыйынтыгын көрдүк да, эң көп орундарды кимдер алды? Эми шайлоо процесси өзү таза да, ага чейинкиси таза эмес болгону менен электрондук шайлоо эмеспи? Элдер кандай добуш берген болсо ошол боюнча шайланды да. Биздин сунуш кылган нерселерге бардык жерде эмес, кээ бир жерде гана эл даяр экен. Биринчиден бул элдин себебин айтайын. Эми бизден кеткен себепти айтсак, биз команданы оңдошубуз керек экен. Биринчиден и шайлоо компаниясын башкачараак жүргүзүшүбүз керек экен. Ушуну түшүндүк. Шайлоо процесси бул биз элестеткендей баягындай идеалдуу таптаза процесс эмес экен. Биз дагы эле таза жол менен кетебиз албетте, эч кимге акча бербейбиз, эч кандай ресурс пайдаланбайбыз, пайдалана албайбыз дагы. Бирок биз балким политтехнологтор менен эми байланышып же дагы өзүбүз бир акыл калчап чоң эмелер менен, чоң саясатчылар менен макулдашыппы, бир шайлоо компаниясын башкачараак өткөрүүнүн жолун табышыбыз керек. И жана айтып өткөндөй, команданы бир аз өзгөртчүбүз керек экен курамыбызды.
Мына твиттерден айрым прогрессивдүү колдонуучулар айтып жатышпайбы, мына коомчулуктун калың катмарынын ой санаасынан оолак экенбиз, керек болсо кыргызча үйрөнүшүбүз керек экен деп билдиргендер бар. Анысы кандай жаңычыл күчтөр, жаңы жүздөр коомдун эмне менен дем алып жатканын канчалык сезип билип турат десек болот? Канчалык ошону көрүп аңдап кемчиликтерди биле алышты?
Эми мына сөзүңүз, сурооңуз эки бөлүктөн турат экен, эки бөлүп жооп берейин. Биринчиси мына твиттер. Твиттерде кимдер отурат? Алар Фейсбуктун башаламандыгынан качып кеткен адамдар да. А Фейсбуктагы башаламандык бул жалпы коомдогу абал. Жалпы эл Фейсбукта адамдар көбүрөөк отурат, бардыгы өзүнүн оюн айтат. Ар ким өзүнүн билим деңгээлине жана башкага карап ал жерде оюн айта берет. А Фейсбуктан качып кетип, мына интеллигенция бүт Твиттерге кетип калып, ошол жерде анан кийин бири-бири менен гана сүйлөшүп отуруп алганы ал бир аз туура эмес нерсе экен да. Интеллигенция бардык керек болсо одноклассникиде дагы, инстаграмда дагы, ютубта дагы отуруш керек экен. Алар да көрүш керек экен коомдо эмне болуп атканын көрүш үчүн. А шайлоо деген нерсе бул бардык жарандар бирдей добушка бирдей добуш берүү укугуна ээ болгондон кийин биз бардык катмардагы адамдардын маанайын көрүп билип турушубуз керек экен. Жана керек болсо ошол жанагы жарык күчтөрдүн идеяларын элге жеткирүү үчүн көбүрөөк ошол эл кайсыда отурса ошол каражаттар аркылуу элге жеткиришибиз керек. Бул бир. Экинчи, тил жөнүндө айтып атасыз, албетте ар бир жогорку кеңешке депутатка талапкер кыргыз тилин суудай сүйлөш керек. Бул сөзсүз керек. Улуту кайсы болгонуна карабастан, кайерде окуганына карабастан кыргызча сүйлөш керек. Анткени жогорку кеңеште сессиялар баары кыргызча өтөт. Иш жүргүзүү кыргызча, ошондуктан кыргызча билиш керек. Орус тилдүүлөр бир партияга чогулуп алганы бул туура эмес болуп калат.
Эми мына 10 күндөн ашык убакыттан кийин Кыргызстанда бир саясий компромисс түзүлүп атканын айтып өттүк. Президент иштен кетти, бийлик бутактарынын жетекчилери алмашты, жаңы бийлик башчысы ишке киришип жатат. Сиздин оюңузча канча убакыттан бери мисалы ошол эле реакция дейбизби, же андан кийинки бир коррупцияга каршы күрөштү талап кылган жаштар дейбизби, деги эле ошол прогрессивдүү идеялардын артында турган күчтөр ушундай бир компромисске канчалык канааттанды?
Бул жөнүндө ошол соц тармактар аркылуу жана өзүбүз баягы телеграм ватсап группалар аркылуу талкуулар жүрүп атат. Ошол күндөн бери эле канааттануу жокко эсе, бирок ошол өлкөдөгү тынчтык үчүн макул болуп эле унчукпай калышты деп айтсам туура болот. Кандай команда келди, кандай шарттарда бийлик алмашканына нааразылар көп. Ошол прогрессивдүү жаштарда деп коеюн, реакциячыл күчтөрдө нааразычылык көп, бирок өлкөнүн тынчтыгы үчүн биз ушул эмени кабыл алып отурабыз. Ушул азыркы жыйынтыкта кабыл алып, бирок эми мындай бир, өзүңүз эле билесиз, баары эле айтып жатат азыр ачык эле, Садыр Жапаров бул өз алдынча саясатчыбы же артында бирөөлөр барбы, артында уюшкан кылмыштуу топтор жокпу экен деген чочулоолор болуп атат эмеспи? Ошол суроолор мындан ары жок болуш үчүн биринчи иретте Садыр Жапаров буга ушул көлөккө түшүрүп жаткан ошол уюшкан кылмыштуу топторду жана бажы системасы аркылуу байыган коррупционерлерди, аларды кармап, аларга каршы аюусуз күрөштү жарыялаш керек. Мына ошондо анан толук ишенебиз.
Чоң рахмат сизге.
Калайман баш аламандыкта саясий абал чыңалганда дин ишмерлери тынчтыкты сактоого кандай салым кошо алат? Алар жарандарга кеп кеңеш берип жагдайды турукташтырууга көмөк көрсөтө алабы? Дин саясаттан тышкары деген түшүнүктөн алганда алардын кырдаалга аралашуусу, кеп кеңеш бериши канчалык туура болот? Бул суроолор биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынын өзөгүн түзөт. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Токтогазы уулу Бактияр. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Кыргызстанда саясий абал чыңалган кезде айрым жарандар дин өкүлдөрү элге насаат айтып абалды жайгарууга салым кошу керектигин белгилешти. Бирок дин менен саясатты айкалыштырууга дагы жол берилбөөгө тийиш. Бул жагынан алганда жапырт башаламандык чыккан кезде дин ишмерлеринин ролу кандай болууга тийиш?
Кыргызстанда ушу саясий абалында курс болуп аткан кезде ушу дин алымдарынын диний кызматкерлердин максаты бул тынчтык жана биримдикти сактоо болуп эсептелет. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына караштуу ошол биздин аалымдарыбыз бул жаатта өздөрүнүн колдон келген аракеттеринин баардыгын жумшашты. Ошол эле соц тармактардан кайрылып билдирүүлөр жасашып биздин колубуздан эмне келет ошону биз жапырт кылдык. Башаламандык тартип бузуулар болуп турганда сөзсүз түрдө ошол дин кызматкерлер, имамдар сөзсүз түрдө өздөрүнүн позициясын билдирип тартипке, мыйзамдуулукка чакырып башаламанды токтотууга аракет кылуу керек. Бул сөзсүз түрдө жөсө бирден бир негизги ошол имамдардын, диний абройлуу аалымдардын милдети болуп эсептелет. Себеби башаламандыкка, мыйзамда бузууларга жол бербегенге аракет кылуу керек. Себеби мындай учурларда билесиздер, талап тоноочулук болуп кетет, ар кандай туура эмес иштер болот, бирөөнүн мал мүлкүн тартып алуу, өрттөп салуу, же болбосо ушундай бир мыйзамсыз нерселер, ошондой эле шарыятка каршы болгон иштер болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө имамдар, диний кызматкерлер активдүү бул катышып чыр чатакты тополоңдун болбошуна өздөрүнүн салымдарын кошуусу керек.
Өлкөдөгү акциялар учурунда топтолуп намаз окугандарды көрүп калабыз. Бул көрүнүш абалга канчалык таасир этет? Аталган феноменди каерде сыйынуу ар кимдин жеке тандоосу деген мыйзамдык принципке ылайыктаганыбыз туурабы?
Ошол намаздарды мисалы келтире турган болсок, мисалы айт намаздарын биз ошол аянтта окуганда сөзсүз түрдө биз алдын ала бул жакта ошол мэриядан уруксат алып анан ошо иш чаралар өткөзүлөт. Бул баягы айт намаздарга байланыштуу. Ошондуктан мында жол жобосу бар да, бул ар ким эле каалаган учурда каалаган нерсемди жасай эмес, баягы өзүнүн шартын, талаптарын аткарып ишке ашат. Ошол кандай бир кырдаалдарда топтолуп намаз окуганда бир шариаттын өзүнүн талаптары бар, шарттары бар, ошол мындай сакталыш керек да. Бул баягы баардыгы караш керек. Ошо диний намаз, ошо кайсы намаз окулуп атат, бул жөнөкөй эле бешим намазыбы же болбосо жума намазыбы каралыш керек. Анан баардыгына бир шариаттык жактан бир чечимдер болуш керек да. Анан мындай бир бизде башаламандык бир тартипсиздик бир көрүнүштөр болбош керек да. Бул баягы диний ырасым болсо дагы.
Биз жана дин.
Кыргызстан калкынын көбүн мусулмандар түзгөндүктөн суроолорубуз деле ислам динине байланыштуу болуп жатат. Жума хутбаларында элге айтылуучу кеп кеңеш, насааттар муфтияттын алдын ала планы боюнча жүргүзүлөт эмеспи? Жагдайга жараша хутба темасы өзгөртүлүүгө тийишпи? Ал кандай негизде ишке ашырылат?
Ооба, жума хутбалары бул биздин баягы бир жылдык пландын негизинде ишке ашат. Ошонун негизинде ошол имамдар, дин кызматкерлери хутбаларын айтышат, насааттарын. Жагдайга жараша хутба темасы деле бул кошумча алымча болуп айтылышы мүмкүн. Мындай деле ишке ашырылат. Бул эми эгер өзгөртүлө турган болсо, бул муфтийдин өзүнүн баягы буйругу менен, тапшырмасы менен ишке ашырылат, эгер хутбада бир темалар өзгөртүлө турган болсо.
Жума хутбаларында саясий сабаттуулукка, адам укуктарын сыйлоого багытталган маселелер айтылабы же бул саясатка аралашуу болуп калабы?
Саясий сабаттуулукта мечиттерде эч кандай мындай иштер жүргүзүлбөйт. Себеби билесиздер, баягы биздин диний кызматкерлери саясатка байланыштуу же саясат туурасында айтууга бул жерде, же болбосо саясий бир кайсы бир саясий өңүттө бир чакырыктарды жасаганга уруксат берилбейт. Ошондуктан мындай иштерди баягы биздин тиешелүү болгон кызматкерлер, кандай десем, бул баягы айыл өкмөтү же болбосо ошо айыл башчы ошол тараптан болгону бул жакшыраак болот. Ал эми ошол адам укуктары, башка диндеги адамдардын өкүлдөрүн сый урмат менен мамиле кылуу, бул туурасында бизде бул бар, бул имамдар хутбаларда өздөрүнүн сабактарында айтып келишет.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Токтогазы уулу Бактияр жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Түркиянын миграция департаменти 25 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алардын дээрлик көпчүлүгү эмгек мигранттары. Алар Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча ой толгоолорун жана жаңы түзүлгөн өкмөттөн эмне күтүп жатышканын Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Буудайчиевага айтып беришти.
Урия Ташматова Түркиянын Борбор калаасы Анкара шаарында 6 жылдан бери эмгектенет. Ал буга чейин Түркияда жашап иштеп жаткан кыргызстандыктардын эмгек визасын алуу боюнча иш чараларга активдүү катышып келген. Өзгөчө мигрант кыз келиндеринин көйгөйлөрүн көтөргөн активист Урият Кыргызстанда болуп өткөн акыркы саясий окуялар көптү үмүттөндүрөрүн билдирди.
Азыркы биздин өкмөттүн курамы акырындык менен жаштардын курамынан түзүлүп баштагандай болуп турат. Ооба, бул абдан жакшы иш. Себеби элдин дагы бизге окшогон миграция агымында жүргөн оор тагдырларды башынан өткөргөн мекендештердин дагы талап ушул. Акыркы бир үмүтүбүз жаштарда болчу. Жаштарыбыз 30 жыл ичинде билинбегени менен жакшы эле мамлекет дышында жакшы бир билимдерди алышты. Мына ошол жаштарыбыз мамлекетке кайтып келип ушул өкмөтүбүздүн курамында дагы мамлекеттик башкаруу органдарында да иштеп элибизди ушул кыйынчылыктан алып чыгат деген үмүттө турабыз,
деди Анкара шаарынан Урият Ташматова. Ал эми 9 июль университетинин докторанты Дастан Разак уулу Түркиядагы шайлоо тажрыйбалары Кыргызстандагы азыркы кырдаалга чоң мисал боло алат деп билдирди.
Кыргызстанда болуп жаткан соңку кырдаал баарыбызды тынчтандырды. Өлкөнү жоготуп алуунун эшигине чейин келдик. Дагы жакшы саясий күчтөр бир пикирге келип мыйзамды өкмөттү шайлап алышты. Эми мындан аркы жаңы бийлик өткөндөгү бийликтин кемчиликтерин кайталабай туура багытта иш алып кетишине үмүт кылабыз. Бул Кыргызстандагы көпчүлүктүн үмүтү. Жанагы эки шайлоону бир өткөрүү боюнча демилгени колдоймун жана мен дагы сунуштаймын. Анткени 2018 жылы өзүм бул жакта көрдүм, Түркияда президенттик да парламенттик шайлоону бир күндө өткөрүштү. Андан кийин баардыгы жакшы эле нукта кетип бара жатат. Ошондой эле люстрация деген сөзсүз болуш керек. Албетте баарын кылуу мүмкүн эмес, тазалаш мүмкүн эмес, бирок ошо көбүнчө Кыргызстандагы жаш кадрларды чет өлкөдө окуп жаткан, илим алып жаткан Кыргызстандын кадрларын сөзсүз азыркы бийлик жанына тартыш керек.
Кыргызстандагы саясий кырдаалга сарасеп салган мигранттардын арасынан 20 жылдан бери Түркияда котормочу болуп иштеген Нурланбек Усубакун парламенттик шайлоонун айынан чыккан бул кырдаалды эске алып, алгач депутаттардын санын азайтууну сунуштарын айтты.
Парламенттик шайлоодо эмне болуп атат? Парламенттик шайлоодо Кыргызстанда жалаң эле акчасы бар көпөстөр, тигинин кайниси, мунун кайниси, мунун балдызы же болсо фабрикасы барлар эле анан саясий партиянын мүчөлөрүнө, саясий партиянын башчысына жакын кишилер эле акча берип эле ошолор эле өтүп атат. Карапайым кыргыздын аттуу баштуу жигиттери көлөкөдө калып калып атат да, чаңдага кире албай атат. Ошон үчүн биздин чет өлкөдөгү жаштардын да пикири ошол бизге бир 40 эле депутат керек экен да,
деди Нурланбек Усубакун. Ал эми Стамбул шаарында көп жылдардан бери эмгектенип жүргөн Кундуз Мамбетова жалпы мигрант энелердин атынан жаңы түзүлгөн өкмөттөн көптү үмүттөнгөнүн жана алда билимдүү жаштардын өкмөткө келишин колдоорун айтты.
Мисалы жана англисче билип жакшы балдар сүйлөп ушундай болуп атпайбы? Ошолорду балдардын келечегине, билим алуусуна шарт түзүп министрликке деле ошо билимдүү жаштардан алып келсе деген ойдомун да. Жергибизде тынччылык болсун, кан төгүлбөсүн. Ошол эми ишенимибиз чоң, үмүтүбүз чоң. ошолор ишке ашсын деген тилегим бар.
Ошондой эле Түркиядагы журтташтардын арасында вандык кыргыздар да өлкөдөгү окуялар боюнча кайдыгер калбаганын билдиришти. Рахман Кулхандын небереси Курманбек Кутлу Кыргызстандагы абал тууралуу буларга токтолду.
Ана мен ушу социалдык сеттерден ушу жаштарды көрүп аябай сүйүнүп атамчы. Ушундай бирөөлөр талап тонуп кетпесин деп ушундай мекемелерди, соода борборлорун ушундай көчөлөрдө кайтарып турганына элим, жерим деп ушундай түнү күнү уктабай жүргөнү мен аябай сүйүндүм. Ушундай жаштардын, кичинекей мектеп окуучуларын ушундай кайдыгер болбой мамиле жасагандары аябай мага жакты.
Деди вандык кыргыз Курманбек Кутлу. Ал арада Түркияда кыргызстандыктар социалдык тармактарда Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча өз пикирлерин байма-бай билдирип, өлкөдө тынчтык жана стабилдүүлүк орношун көздөп жатканын билдирип келишет. Өзгөчө мигрант кыз келиндер Кыргызстан тез арада бутуна туруп, экономика өнүксө мекенге кайткысы келген эмгек мигранттарынын саны өсөөрүн айтышат. Ал эми Түркияда 25 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алар Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Ошондой эле Түркияда 2000 кыргызстандык студент билим алат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстандын улуттук банкы 15 октябрда 17.1 миллион доллар өлчөмүндө интервенция жүргүздү. Улуттук банк билдиргендей, бул кадамга акыркы күндөрү доллардын курсу кескин көтөрүлүп кеткени себеп болду. Кененирээк кабарчыбыз Айбек Бибосунов темага кайрылат.
Москва жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесиштиндеги акча алмаштыруу жайларында 2 күндөн бери доллардын наркы көтөрүлүп, четелдик валюта тартыш болуп турат. Азыркы тапта 1 доллар 81 сом 75 тыйындан алынып, 81 сом 95 тыйынга сатылып жатат. Валюта рыногундагы олку-солку абалды жакшы түшүнгөн Улуттук банк 15 октябрда 17.1 миллион доллар өлчөмүндө интервенция жүргүздү. Улуттук банк быйылкы жылдын эсебинен ушуну менен 14 жолу интервенцияга барды. Жалпы суммасы 303.3 миллион долларга жетти. Акча алмаштыруу жайында иштеген Чыңгыз Билибаев доллардын көтөрүлүшүн өлкөдөгү саясий кырдаалга байлап жатат.
Төңкөрүш дейсизби, же кандай дейсиз, ошондой бир кырдаал болбоду мамлекетте. Ошого байланыштуу Улуттук банк тарабынан чектөө киргизилген. Бул акча которуу жаатында система SWIFT деп кот ошол жабылган болчу. Ошол жабылып турганынан кечээ мурда күнү бир 2-3 күн болду. Аны ачканына ошол ачканына байланыштуу ошол баягы биздин ишкерлер, коммерсанттар баягы долларга талап болуп, суроо талап болуп, ошонун негизинде мындайча айтканда баягы суроо талап көбөйдү да.
Кыргызстандын башка өлкөлөр менен болгон соода сатык мамилеси доллар менен жүргүзүлгөндүктөн бул валютанын кымбатташы базар баасына таасир этти. Доллар менен чогуу азык түлүк, жер жемиш, курулуш материалдары дагы кымбаттады.
Көп эле кымбаттады, себеби турецкий товарлардын баардыгы кымбаттады. Доллар менен келген товарлар.
Баткен базарындагы сатуучулардын айтымында быйыл жылдагыдай соода болгон жок. Анткени Кытай, Орусиядан келген курулуш материалдарынын баасы кымбат. Мындан тышкары элдин көпчүлүгү пандемия маалында жумушсуз жүрүп, курулуш иштерине каражат топтой алган эмес.
Мындан кыда бир пандемия башталганга чейин мынау пластик товарларыбыз 100 сомдон сатылчу. Азыр деген 160 сомго сатылып атат. Себеби булар деген сырьёнун баары Кытайдан келчи. Кытайлар бул жерде завод иштетчи, Кытайлар бул жака келе албай атат, завод токтолду, анан уже привознойлор келип атат, ошон үчүн кымбаттады.
Бул доллардын көтөрүлүшү силерге таасир этеби?
Таасир этет. Себеби деген булар сырьёну доллар алып келишет экен. Заводторчу, бияктагы заводтор сырьёну доллар алып келишет экен. Аябай зарыл иштет. Доллар көтөрүлгөн сайын товар көтөрүлөт. Илгертен ушундай бул.
Ал эми күндүн жылышы менен үй баштап алгандар болжогон акчасы жетпей калганын айтып жатышат. Пандемиядан кийин Кытай менен болгон байланыш солгундай түшкөндүктөн кээ бир курулуш материалдары базардан табылбай турат.
Ламинат алганбыз бир ай мурда. Ошол эле ламинатты бүгүн алып атабыз. 70 сомго даже ушундай кымбат алып атабыз. Бүгүнкү азыркы биз ал крупный алган ошол, ошо разница. Ошол эле материал, ошол эле свет, бүт эле окшош. Материалыбыз фирмасы эле.
Көп нерсе албай кеттиңизби?
Эчтеке алган жокмун мынакей, мына эчтеке алган жокмун. Бир свитерим турат ошол, башка эчтеке алган. Продукттан эчтеке алган жокмун, баары кымбат. В основном мен продукт алайын деп чыккам үйдөн.
Гүлүмкан Абдылдаева Ош базарын 2 саат аралап, бирок соода кылбай чыкты. Пенсионердин акчасы эч нерсеге жете турган эмес. Азык-түлүккө болгон баа күндөн-күнгө кымбаттап жатат.
Пенсиябызга 300 сомдон кошкон кошпогону белгисиз. А 1 литр суу майдын баасы азыр ушул күндө 120 башталып калды. Эң эле башы уже 140-145 чыгып. Сахар болсо 50 сомдон болуп атат. Чайым болсо 150-160 деле арзан иштеке жок да, арзан иштеке жок. Жашоо бул болду, кымбатчылык бул болду. Жалгыз эле мен эмес, элдин баары эле. Мына бир нан аласызбы? 15 сомго алам мен. Мен эле жеп коем могу нандычы. Менден ана балам эмнени жейт мисалы үчүн. Алганы 5000 сом пенсия, өзүм окшам. Пенсияны алам мен 3000 сомго дар алам сразу.
Монополияга каршы жөн көз салуу мамлекеттик агенттиги базардагы кымбатчылыкка мониторинг жүргүзүп жатканын айтып келет. Бул кызмат күнүмдүк зарыл товарлардын баасы бир айдын ичинде 20 же андан көп пайызга кымбаттап кетсе гана баа саясатына кийлигиш алат. Ошол эле маалда чет өлкөдөн ташылып жаткан азык-түлүктүн баасына таасир эте алышпайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
УБД Азаттык радиосу эми облустардан келген кабарларга орун берсек, Нарындагы Турук көмүргенине кар жаап, жол жабылып калды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына караштуу кара кечедеги көмүргени максималдуу иш жүргүзүп жатат деп айтылганы менен, кенде кезек күткөн КАМАЗдардын бир күндө эле 200 ашып жатат. Мирлан Кадыров кышка камылга тууралуу материалында кеп кылат.
Ушул күндөрү кара кечеде 200 КАМАЗ кенден көмүр жүктөй албай бир аптадан бери кезекте турат. Буга кендеги таразанын иштебей калгандыгы себеп. Айдоочулардын бири Замирбек Касмалиев техникалык мүчүлүштүктөрдү жоя албаган кендин жетекчилигине нааразы болду.
Келгенде мыякта азыр эзби туруш керек, бияка порядок коюп, тигини тияка порядок коюп туруш керек. Мына эзбилердин өзүлөрү машталарын киргизет, өзүлөрү маштасын бизден бир чыгарет. Ошентип кой эле мына жумуш ушул да, бияка веске келсең деле ошол. Булардын өзүлөрү өйдө чыксаң деле ошол, өзүлөргө өкмөт буларга акча төлөп атат да, туурабы? Вес иштебей атат. Бирөө иштесе бирөө иштебейт. То тараза, тараза эмне болду? Туура эмес көрсөтүп атат, жапты. Бирөөнү иштетип коет. Кааласа бирөөнү иштетип коет.
Кара кечедеги узун кезек маселеси 14 октябрда өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүндө көтөрүлгөн. Облустук жетекчилер муну жөнгө салуунун аракетин көрүп жатышат. Ал арада кыш мезгили босогодо турган маалда Нарындагы бюджеттик мекемелердин 70% гана көмүр түшкөнү маалым болду. Калганы октябрь айынын этегине чейин ташылары айтылууда. Ал эми жергиликтүү калктын деле көмүр сатып алууга агымы азыр көп байкала элек. Нарын шаарынын тургуну Авазбек Тентимешев суук түшкүчө 4 тонна көмүр сатып алуу планы бар.
Эми жүктөлүп атыптыр, кыйынчылык менен жүктөлүп атыптыр. Очереттей аябай. Машинелер 10-15 күн деп жатып атыптыр.
Нарын облусунун калкынын басымдуу бөлүгү кара кечеден ташылган көмүрдү жагат. Мындан сырткары калктын 30% ашыгын турук көмүр кени камсыздайт. Бирок бул кенге 13 октябрда 30 сантиметрдей кар жаап, жол жабылып калган. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Кара кечедеги мамлекеттик карьерден тышкары көмүр өндүргөн жекеменчик, ак жол жана шарбон ишканалары да ушул тапта иштебей турат. Өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгү учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керек дейт. Анын көбү кара кече көмүр кенинен казылат. Ал эми Бишкектеги жылуулук электр борбору бир жылда 1 миллион 400 миң тонна көмүр жагат. Анын 600 миң тоннасы кара кече көмүр кенинин үлүшүнө туура келет. Мекеменин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр график менен ташылып жаткандыгын белгиледи.
2021 жылдын март айына чейин графике жараша биз көмүрлөрдү жеткизип турабыз. Бүгүнкү күндө 200 миң тоннадан ашык көмүр эме ТЭЦке жеткизилди. Жана ар бири ошо атайын өзүбүздүн график бар. Ошол бир жумада же болбосо дагы 5 күндүн ичинде деген сыяктуучу атайын эме даталар менен. Мына ошол графике жараша дагы да болсо көмүрлөр жеткизилип атат.
6 октябрдан 10 октябрга чейинки баш аламандыктардан улам кара кече көмүр кенин топ киши басып алгандыгы кабарланган. кыргыз көмүр ишканасы кенди басып алууну саяк деген кайманаты бар кримавторитет Кадыркулов уюштурган деген маалымат бар экендигин кабарлаган эле. Басып алгандар филиалдын кассасынан акча жана көмүр иштетүүдөн түшкөн 500,000 сомдон ашык каражатты тартып алган. Алар филиалдын директорун, башка инженерди өз ыктыяры менен кызматтан кеттим деген арыз жазууга мажбурлап, жетекчиликтин алмашуусун талап кылышкан. Бирок кийинчерээк абал турукташып, кендин иши бир нукка түшкөндүгү кабарланган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл Жалал-Абадта жазында күтүүсүздөн жааган кардын кесепетинен жаңгактар түшүм берген жок. Жаңгак түшүмү болбогонуна карабастан токойчулар ижара акысын келишимге ылайык жыйноону талап кылууда. Жыл сайын ушул мезгилде токойунунда жашаган элеттиктер жаңгак терип кышка камданышчу. Эми болсо жалгыз үмүт мал жандык менен чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жаткан уул кыздарында. Теманы аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Элди бул жаңгак Жалал-Абадты почти 80% багатыры да.
Базар Коргон районуна караштуу Арстанбаб айыл аймагынын Белтирек айылынын тургуну Майра Нуркулова жыл сайын ушул мезгилде токой аралап кыздары менен жаңгак терчү. Арстанбаб ата токой чарбасынан ижарага калган 200 түптөй жаңгагынан 500 килограммдан 1 тоннага чейин түйшүм алчу. Быйыл болсо жаңгактардын бүчүрүн үшүк алып, такыр мөмө ала алган жок.
Быйыл ушул мезгилсиз кар жаап койгонуна байланыштуу ушул жаңгагыбыз болбой калды. Биз эми тоодо жашайбыз, биздин негизги кирешелерибиздин бири жаңгак болчу эле. Эми мал да кармайбыз, ооба, балдарыбыз Россияда иштеген балдарыбыз бар.
Арстанбаб ата токой чарбасында эле Нуркулова сыяктуу жаңгак токойду ижарага алгандардын саны 1400 ашат. Алар түйшүм болсо да, болбосо дагы келишимге ылайык токойдун ижарасын төлөшү зарыл дейт. Арстанбаб ата токой чарбасынын башкы токойчусу Сталбек Аринов.
Гектарын азыр 192-90 негизинде формула менен чыгарылган бу. Токой, жаңгак токой эле үчкө бөлүнүп, үч типке бөлүнүп чыгарган. Ошо орточо эсеби 1,5 тегерек. 20 жылга план тапшырманын негизинде 30 гектар аялка жаңгак көчөтүн отургузганбыз. Жаңгак жок, эми аракет кылабыз эгишке. Базардан болсо эми алып эгебиз да.
Жаңгак токойлордун эң ириси Базар Коргон районундагы Арстанбаб ата токой чарбасы. Аталган токой чарбада алма, алча долоно жана 3200 гектар жерде жаңгак бар. Быйыл жаңгак түйшүмүнүн начардыгы ижарачылардын эле эмес, алып сатарлардын дагы, маңыз чыгаргандардын да күнүмдүк кирешесине таасирин тийгизди. Токой чарбаларда болсо 4 тоннадай жаңгак уругу жыйналбай калган. Жаңгакты жыйнагандан соң аны сатуу үчүн аксы менен Арстанбаб ата токой чарбаларындагылар Базар Коргонго, ал эми Сузактын Тоо зонасы Жалал Абад шаарындагы Достук аймагындагы жаңгак базарга алып келип сатышат. Акыркы 10 жылдан бери бул базарларга жаңгак кирбей калган алгачкы учур болгонун 20 жылдан бери базарда иштеп келе жаткан Нурлан Кожоев быйыл жаңгак сатып келген кардарлардын өзү жок болуп жатат дейт.
40 сомдон 80 сомго чейин алды. Ушу жаңгак жок. Талаш ичине келсе алармандан жок.
Эмне канча жаңгак алчу элеңиз мурунчу? Бир алганда жаңгак болгон жылдары.
Болгон жылы 5 тонна эм алчу элек.
Эми азыр мына 2-3 күндө канча алдыңыз?
Билбейм, 200-300 кило.
Ал маңызчыларды асып эми быйыл ошондо баягы сиздерден алып чакканга кайра.
Жаңгак тапсак анан чыгат да булар, таппасак жок.
Сиздердин ишиңиздер деле ошондо солгундар да чынбы?
Ооба да.
Бул жерден кап алгың,
эптеп курсак тойсо тоет, тойбосо жок да.
1997 жылы 15 апрелде чыккан өкмөттүн 226 токтому менен токойлор ижарачыларга берилген болчу. Учурда облуста 30,000 гектарга жакын токой 8,000 ашуун адамга бөлүнүп берилген. Алар келишимге ылайык жыл сайын план төгүп турушат. Быйылкы түйшүмдүн болбой калганы токой чарбаларга дагы чоң кедергесин тийгизди. Урук бере албай жаткан жарандардын көйгөйүн чечүү жолун караштырып жатканын, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин Жалал Абад аймактык башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Эрмеков билдирди.
Арендакыларга төлөгөн міндеттүү, бирок биз азыркы учурда пандемияга жана Кыргызстанда болуп аткан акыбалдарга жараша агенттикке кат чарылып, агенттик кандай чечсе ошондой жыйынтык болот.
Облуста 14 токой чарба, 38,000 гектар ашуун жаңгак токою бар. Анын 5,000 гектары өзгөчө корголуучу аймак болсо, 800 гектары жаш мөмө албаган көчөттөр. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Thank you.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.